63.07.00 Eiropas sociālā fonda ESF projekti 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis ESF 8.3.6 specifiskā atbalsta mērķa ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu 8.3.6.1. pasākuma dalība starptautiskos pētījumos projekta ietvaros nodrošināta datu sagatavošanu indikatoru aprēķiniem OECD-NES programmas ietvaros galvenās aktivitātes informācijas sagatavošana OECD izglītības indikatoru nodrošināšanai, INES sagatavotās informācijas indikatoru pārbaude un konsultatīvas atbalsts indikatoru jautājumos, līdzdalība INES tīklu sanāksmēs kopā ar vadošo partneri, apakšprogrammas izpildītājs, CSP, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 137,067,15,556,55,556 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 121,511 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 88,7 atlīdzība, euro 81,717,513,527,527 vidējais amata vietu skaits gadā 3 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 2,253 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 15,556,15,556 SK. Ilgtermiņa saistības 15,556,15,556 ESF projektu 2014-2020 īstenošana 15,556,15,556